kube isimanga sokuthi kona ibandla lokwehluleka njalo PF alika deli ngokurobha abantu bakithi, ngokuyabhyuza abantu bakithi, ngokubahlukumeza abantu bakithi. Singene emzini yabantu njengenjwayelo, sithola kungelabantu yonke indawo. Saya ethudi one ezitolo abantu bagcwele, abantu kade befika bo 700-800 ezitolo, abantu bephleli bebhalisa kuthi abahola umumbu ku-2D2 okufana nayo. Futhi umbuzo ebenginawo ngangihlangana nabantu ngiyababuza ukuthi laba lapha kwenziwani, bathi sisi ngolesine lokhu esikhona la silokhu esiphenduka kuthiwa khona umumbu yabuya lempuphu yabuya ukubana sizehola. Ngibuza ukuthi kambe lokhu elihlela likwazi ukuthi buyani, bathi kasikwazi, silokhu okwethu kufika sibhala lokhu esibizwa ngamagama sibhalisa ukuthi impuphu yabuya. Ngase ngibuza omunye ubaba samabhizinisi ukuthi awu kambe abantu bakithi barojwa kangaka, kwenziwa yini? Wangiphendula wathi yebo, abantu bezano izikhulu zezano zafika la, zathi ukuze sibambe abantu kumele siyenze iplani, sibarobhe, sibabize ukuthi kuyahola, ukwenzela ukuthi amanye ama-opposition party nxa efika endaweni abafuna ekhampeni abangabatholi. Okungimangazayo ukuthi kambe nxa kuthiwa kuyaholwa, kuholwa umumbu abawunikezwa ngama-organization angasiyena uhulumende weZimbabwe. Abantu bavunyelwa wabuya begqoka amarigalia, abantu bagqoke izitharo zezalo, bagqoka amakepesi ezalo, bagqoke izikipa zezalo, bahleli ngeziququku nge-10-10 5-5-20 behleli, abantu bakankulunkulu bethwele nzima. So ngihlaba umkhosi ngithi kibo, bantu bakithi, bantu bematopo, akula ongalambanga, sonke silambile. Kodwa kubuhlungu esikwenzayo ngoba all day lithona lihlalisiwe, akulanto eliyitholayo. Ceda ama-3 njengoba sekuyi-3 days lokhu elisiya ezitolo, kambe okwenu likwenza nini? Ingaba yindlala esisiboniso kumele sihlupheke kangaka yini? So abantu ekade sibabona, kade sibatshela ukuthi hayi siyabona abantu bakithi kulungile, ngoba indlala elenza ukuthi lisetshezwe kanje. Kodwa sethemba kula kudla okuzabuya, nxa ukudla kuzabuyathathani ngoba ukudla lokhu ngokwenu vele. Kodwa ngase lisiyavota, livotele i-CCC umama uSindiso Ngwenya. Abantu balovalwa, abantu balefiye, abantu bathi nxa singahlala emizini yethu kuthiwa kona lo ngasoze ebuye, noma ngabe indlala isingakanani angeke kuthole ukuhola. So isimemo leso ukuthi bantu bematopo wathi 2, 31, 32 kambe shuwa ingaba siwoneni ukusenza sipanishwe kangaka. Ene ngepanishment eyenziwe yizano okulihlalisa 3 days lokhu ebelibiza belize hola, kukhombisa ukuthi for 42 years lokhu ebeliropa. Kodwa kathesi lokhu elingananzeleli,